Να πάμε 992 σελίδα να συνεχίσουμε. Είναι η πράξη των Αποστόλων, είναι το τελευταίο κομμάτι των πράξεων. Να πάμε 992 σελίδα λοιπόν, είναι το τελευταίο κεφάλαιο Καπαΐτα, από το 18. Αναφέρεται ο Παύλος ότι δεν είχαν κάποια αιτία που τον βάλανε στα δεσμά, αλλά επειδή οι Ιουδαίοι είχαν άσχημες διαθέσεις απέναντί του, γι' αυτό ας πούμε ζήτησε τον Γέσαρα και δεν θα κατηγορήσει, λέει, την Ιουδαία, ούτε λέει παν το Ισραήλ, αλλά απλώς παρευρίσκεται εκεί για να μπορέσει να κριθεί από ανθρώπους οι οποίοι είναι αμερόληπτοι. Αυτό το μιλάει τώρα εδώ. Στο 18 λέει: «Και ήτινες αφού με ανέκρινε, θέλω να με απολύσωσει, διότι ουδεμία αιτία θανάτου υπήρχε νεμή. Επειδή δε αντέλεγον οι Ιουδαίοι, είναι αγκάστη να επικαλεστώ τον Γέσαρα, ουχή ως έχω να κατηγορήσω κατά τι το έθνος μου. Διατάφτην λοιπόν την αιτία, σας εκάλεσα, δι' να σας είδω και να ομιλήσω, διότι είναι κατ' της ελπίδος του Ισραήλ, φορώ ταύτη την άλυση». Αυτό είναι η αιτία την οποία, ας πούμε, τους κάλεσε εκεί, γιατί δεν μπορούσε να βγει αυτός, ήταν φυλακισμένος. Και αναφέρει εδώ ότι όταν φτάσαν στη Ρώμη, ενώ πήραν όλους τους καταδίκους και τους παρέδωσαν σε κάποιο στρατόπεδο που φυλακής, το Παύλος δεν βρήκε χάρη. Και ενοικιάσανε μία οικία στην οποία έμενε με το στρατιώτη, λέει, που τον φύλαγε. Αυτό δείχνει ότι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι βρήκαμε χάρη από το Θεό. Και όταν ο Θεός θέλει κάτι, γιατί ο Θεός δεν τον έστειλε εκεί για να φύγει από τη ζωή, αλλά τον έστειλε περισσότερο για να ομολογήσει. Ποιος θα έμπαινε στο παλάτι του Κέσαρος την εποχή εκείνη χριστιανός για να μιλήσει για τον Χριστό? Πες μου, ποιος θα μπορούσε να μπει μέσα? Αλλά όταν είναι το δικαστήριο, συνήθως εκεί που δίκαζε ο Κέσαρας ήταν και η αυλή του μαζί. Και αν πάρετε μια επιστολή του Παύλου που λέει και αυτούς που είναι, λέει, στην αυλή του Κέσαρος, σωθήκανε άνθρωποι με την αιμολογία του εκεί. Επομένως ο Θεός του είπε ότι θα σε βάλω να μιλήσεις για μένα ενώπιον βασιλέων και ενώπιον, ας πούμε, της κορυφής της ηγεσίας του κόσμου τούτου. Και αυτό έκανε ο Απόστολος Παύλος. Και έτσι αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ είναι ότι ο Παύλος, αφού βρίσκεται σε οικία μέσα, δεν μπορεί να βγει να πάει να συναντήσει όπου υπήρχαν οι συναγωγές στην εποχή εκείνη. Γι' αυτό έστειλε μέσω των ανθρώπων που τον υπηρετούσαν, έστειλε και κάλεσε όλους που ήταν εκεί. Και από ό,τι μας αναφέρει τώρα εδώ, αναφέρει ότι στο 17 συνεκάλεσε, λέει, ο Παύλος τους όντας των Ιουδαίων πρώτους. Εδώ το πρώτους που αναφέρει, μην πάρουμε ότι ξέρεις ξεχωρίζει κάποιους, αλλά συνήθως άμα θα φωνάξει από μια εκκλησία κάτι, θα φωνάξει εσύ τους πρεσβυτέρους ή τον ποιμένα. Αυτή είναι η πρώτη. Όχι όμως πως είναι και πρώτη στα μάτια του Θεού. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Είπε, είμαστε όλοι αδερφοί. Ούτε δάσκαλος υπάρχει, ούτε κανένας. Αν έχει το χάρισμα της δασκαλίας κάποιος, ας πούμε, φαίνεται από την πλευρά ότι οι άλλοι αναπαύονται σε αυτό και οπωσδήποτε αυτό που μπαίνει μέσα στην καρδιά τους είναι ζωντανό και ενεργεί. Από εκεί φαίνεται. Γι' αυτό οι διακονίες δεν είναι απλώς σαν να φέρουμε. Ή σήμερα, ας πούμε, μπορεί να ακούσουμε κάποιο. Δηλαδή, λέγαμε τώρα, προχθές στο σταθμό που πήγαμε για το σταθμό και μιλήσαμε, έχετε υπόψη σας, η συχνότητα είναι 104,3. Τέλος του μήνα θα καθαρογραφεί αυτή η απόφαση και θα ανοίξει. Και θα είναι μόνο για την Αθήνα, οπωσδήποτε, έτσι. Αλλά παράλληλα με αυτό να ανοίγουν και σταθμοί ακόμα. Της Τρίπολης θα ανοίξει. Στις Σέρες πάλι ετοιμάζονται. Όλοι αυτοί οι σταθμοί που υπήρχαν τώρα κάνουν πάλι κινήσεις και βρίσκουν εύκολο έδαφος. Τους δέχονται και θα ανοίξουν όλοι. Οπότε ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό το οποίο έκανε. Θες να βοηθήσει να έχουμε περισσότερη σοφία από την προηγούμενη φορά, για να μείνει ανοιχτός μέχρι το τέλος, γιατί υπάρχει ανάγκη. Είναι μια όαση μέσα στην έρημο της ζωής ετούτης. Μετά δε τρεις ημέρες συνεκάλεσε ο Παύλος τους όντας στην Ιουδαία πρώτους και αφού συνήρθε, έλεγε προς αυτούς: «Άντρες αδερφοί», κάλεσε άντρες, προσέξτε τώρα εδώ, «και αδερφούς». Αυτό δείχνει ότι και η πρώτη εκκλησία, αυτοί που ήταν πρώτοι, ήταν δηλαδή ποιμένες, διάκονοι και όλα αυτά, είναι άντρες. Αυτό δείχνει τώρα εδώ στην πράξη. Και τους ονομάζει και αδερφούς. Δεν τους ξέρει. Αλλά αφού πιστεύουν στον ίδιο Θεό και ακολουθούν τον ίδιο Θεό, είναι αδερφοί. Δεν ξέρουν τα πράγματα όπως τα ξέρει αυτός. Ο Ακύλας και η Πρίσκυλα που ερχόντουσαν, λέει, όταν τους έδιωξε ο αυτοκράτορας των Ρωμαίων από τη Ρώμη και είπε να φύγουν όλοι οι Ιουδαίοι από εκεί γιατί τον μολύνανε, δεν ξέρανε καλά. Και έπιασε, λέει, ο Παύλος και τους ενημέρωσε για το καλύτερο, το περισσότερο. Ο Παύλος εδώ δεν βλέπει κάποιο υποδεέστερο, αλλά βλέπει όλους το ίδιο, και αυτό βλέπουμε ότι μιλάει για αδερφούς. Αδέρφια είμαστε πρωτίστως. Γι' αυτό λέει: άντρες αδερφοί, εγώ ουδέν εναντίο πράξαση στο λαόν ή στα έθιμα τα πατρώα, παρεδόθην εξ Ιεροσολύμων, δέσμευε στα σχέρια των Ρωμαίων. Τίποτα δεν έκανα που να μειώνω το έθνος μου. Και πράγματι, όπως είπαμε και από την αρχή, αυτό που συνέβη και με τον Παύλο είναι ότι ο Παύλος επήρε τη συνέχεια. Αν πάμε στην Παλαιά Διαθήκη και διαβάσουμε στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός μίλαγε για το Μεσσία, πως θα έρθει ο εκλεκτός του Θεού. Αλλά ο εκλεκτός του Θεού, κανείς δεν ασχολούταν με το λόγο τόσο πολύ να ζητήσουν από τον Θεό να τους ενημερώσει πως θα έρθει αυτός. Με αποτέλεσμα να είναι σε μια πλάνη, θα λέγαμε, την εποχή εκείνη. Ακόμα τον περιμένουν, γιατί δεν ήρθε όπως ήθελαν. Αυτοί τον ήθελαν να έρθει σαν Σαμψόν. Υπερφυσικές δυνάμεις, ιστορίες, πράγματα. Με μία σε αγώνα, λέει, σκότωσε χίλιους Φιλιστέους. Να έρθει αυτός εκεί, να τα βάλει με τους Ρωμαίους. Πόσοι ήταν στην Ιερουσαλήμ, πόσες λεγεώνες ήταν. Ήταν 3.000. Σε τρεις μέρες τους καθαρίζει όλους. Οπότε ελευθέρωνε την Ιερουσαλήμ, κάνανε επανάσταση, προχωρούσαν και παρακάτω, και αυτό περιμένουν αυτοί ακόμα. Και παράλληλα να έχει τα χαρίσματα του Σολομώντος, να γίνει πρώτη στον κόσμο. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Μεσσία που θέλουν. Αλλά αυτοί, αν έδιναν μία έμφαση περισσότερη στις προφητείες, θα διαπίστωναν ότι μιλάει για κάτι άλλο εδώ. Δεν μιλάει γι' αυτό. Και θα τους προβλημάτιζε και αυτό που λέει και στον Ισαΐα, ότι θέλετε, λέει, δει και θα καταλάβετε, θέλετε ακούσει, λέει, και θα εννοήσετε. Γιατί είναι σκληρή η καρδιά σας. Τι πάει να πει αυτό? Έχω απόψεις δικές μου. Δεν με ενδιαφέρει τι λες εσύ και τι λέει ο λόγος του Θεού. Α, εγώ πιστεύω αυτό. Δεν γίνεται τίποτα. Ακολουθείς μια θρησκεία στα μέτρα σου. Ο κάθε ένας ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι Έλληνας και δεν πιστεύει να πάρει σαν βάση το λόγο που είναι ο νομοθέτης που έχει βάλει τα πράγματα όπως είναι, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα θα πέσει σε πλάνη οπωσδήποτε. Δεν δεχόμαστε κάτι που δεν γράφει το Ευαγγέλιο. Δεχόμαστε αυτό που γράφει. Και θα έχουμε την υπομονή όταν ακούμε κάποιον και λέει κάτι ανάποδο, δεν θα το κυνηγήσουμε, τον πάρουμε να τον, όπου τον βρούμε. Θα του πούμε: για βγάλει το λόγο, έλα εδώ. Βάλει το λόγο μπροστά, απέδειξε αυτό που λες. Αν είναι μέσα εδώ, τότε το δεχόμαστε. Για θυμηθείτε όταν ήθελε να πάρουν τον Χριστό να το σταυρώσουν, που λέει ο Νικόδημος, τους αρχιερείς που ήταν μέσα εκεί, τους πρώτους που λέγαμε σε Ιερουσαλήμ, ας πούμε, μέσα τους πρεσβυτέρους, και λέει: για προσέχτε. Αν, λέει, αυτό που κάνει αυτός ο άνθρωπος είναι, λέει, από άνθρωπο, θα είναι, λέει, σαν το Θευδά, αν θυμάμαι καλά το όνομα, ο οποίος, λέει, πήρε, λέει, σηκώθηκε, έκανε επανάσταση, πήρε, λέει, 5.000 μαζί του, και όταν το σκοτώσαν οι Ρωμαίοι, λέει, διαλυθήκαν όλοι. Αλλά αν είναι από το Θεό, λέει, αυτό που γίνεται, όχι μόνο κυνηγάτε, λέει, κάτι που ο Θεός θέλει, αλλά γίνεστε θεομάχοι. Αυτό τους είπε. Και πράγματι τώρα, ποιος είναι ο θεομάχος? Αυτός που δεν σέβεται τον Ιησού Χριστό, που είναι ο λόγος. Γι' αυτό, λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή έχεις κάτι άλλο, έλα και πες με το λόγο τι γίνεται. Πάρε το λόγο ανοιχτά του και πες μου. Αν όμως δεν μπορεί να το στηρίξει μέσα από το λόγο, δεν το δέχουμε απλώς. Θα το κάνω εχθρό μου να το γενηγήσω? Όχι. Δεν έχουμε εχθρούς εμείς. Αγαπάμε και τους εχθρούς μας που θέλουν το κακό μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί δεν είμαστε της Παλαιάς Διαθήκης. Είμαστε της Νέας Διαθήκης. Να πούμε φωτιά να κατέβει από τον ουρανό. Λέει, δεν ξέρετε, λέει, ποιανού πνεύματος είστε. Αν τους είχε δώσει εξουσία να κατεβάζουν φωτιά, δεν το ρωτάγανε. Θα τους είχαν κάψει όλους, τους Σαμαρίτες. Αλλά την επόμενη φορά που πήγε όμως, σωθήκανε χάρη της Σαμαρίτισσας όλη η Σαμαρία. Αυτή είναι η διαφορά. Λέει, δεν ήθελα να καταστρέψω, ήθελα να σώσω. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Γι' αυτό μας λέει, θες να είσαι οπωσδήποτε ζηλωτής στον Θεό. Μίσε την αμαρτία όπως τη μισεί ο Θεός, και όταν σε πλησιάζει, δείχνεις περιφρόνηση, δείχνεις, ας πούμε, ότι μπορεί να φανταστεί, και πέταξέ την. Και θα πεις στον εαυτό σου: μην κολλήσεις και φύγεις από εδώ, θα σκόψεις τα χέρια και τα πόδια. Αυτό κάντο. Αλλά όχι να μισείς τον απέναντι. Αγαπάμε όλους. Αυτοί που είναι έξω στην άγνοια είμαστε και εμείς κάποτε. Κάποιοι προσευχηθήκανε για μας, κάποιοι οπωσδήποτε αγαπήσανε εμάς και μας έφερε ο Θεός μέσα. Δεν έχουμε, λοιπόν, στην καρδιά μας μίσος για κανένα ή κακία. Έχουμε αγάπη για όλους. Γι' αυτό ανέβηκε στο Σταυρό ο Χριστός. Δεν του είχαμε ζητήσει συγγνώμη και ανέβηκε στο Σταυρό. Ανέβηκε πριν ακόμα εμείς γεννηθούμε. Και απλώς ήρθαμε στην ύπαρξη και μάθαμε ότι πέθανε από αγάπη για μας και το ζητήσαμε και σωθήκαμε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν πρέπει να αγαπάμε όλο τον κόσμο και να έχουμε υπομονή και ειρήνη με όλο τον κόσμο. Δεν πρέπει να δείχνουμε κάτι άλλο. Γιατί αν δείχνουμε κάτι άλλο, τότε διαβάστε σε κάτι τείχους που λέει ή εκείνο ή θάνατος. Δεν σας λέω το μπροστά. Είναι αυτοί που είναι φανατικοί. Ή αυτό θα κάνεις ή θάνατος. Ποιος το λέει αυτό, πού το λέει αυτό. Εδώ ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός κινήθηκε σε αυτή την ευλογία μέσα και μας μιλάει για την αγάπη του. Επομένως, εμείς δεν θέλουμε να πείσουμε με το ζόρι τους άλλους. Θα μιλήσουμε γιατί δεν σώζουμε εμείς για τα πράγματα του Θεού και αν θέλει ο άλλος ακολουθεί. Αλλά εγώ θα διατηρήσω την ειρήνη και τη χαρά μου. Για το πολύ πολύ, αν κάποιος αντιφέρεται και με φέρεται περίεργα και ξέρουμε το όνομά του, να το φέρουμε σε προσευχή. Κύριε, ανέλαβε και το Γιάννη και ευλόγησε τον. Μην ξεχνάτε ότι ο Σαούλ ήταν ένας τέτοιος. Κι όμως τι έγινε, ο μεγαλύτερος Ευαγγελιστής. Γι' αυτό λοιπόν, εμείς θέλουμε να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, αγαπάμε όλους τους ανθρώπους και προσευχόμαστε γι' αυτό και κάνουμε ένα αγώνα. Αυτό είχε και ο Παύλος. Και ο Παύλος δείχνει την αγάπη του, καθώς λέει ότι ποιος από εσάς δεν σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγουμε. Καταλαβαίνετε, αμέσως τα σπλάχνα του Θεού ήταν μέσα του. Και όλοι οι ποιμένες πρέπει να έχουν τα σπλάχνα του Θεού μέσα τους. Υπάρχει διακονία ποιμένος. Επειδή είμαι ποιμένας, δεν πάει να πει ότι έχω και διακονία. Πού θα φανεί η διακονία μου, αν αντιγράψουμε τον Ιησού Χριστό. Τι έκανε ο Χριστός, άφηνε τα 99 και έτρεχε για το ένα. Τι πάει να πει αυτό, ότι κοίταζε το τελευταίο προβατάκι να σωθεί ή να μην το φάει ο λύκος. Εγώ είμαι σε μια εκκλησία μέσα, έχω μια 150 άτομα, έχει να χαθεί και κάποιος, δεν χάλασε ο κόσμος. Δεν είμαι ποιμένας με διακονία. Πονάω το πρόβατο. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ διακονίας και μεταξύ κάποιου που δεν έχει διακονία. Δεν ενδιαφέρει. Εντάξει, έγινε κάτι, και τι πειράζει. Εντάξει, θα χαθούν και μερικά. Όχι. Και το ένα θα το κυνηγήσω. Για μια Σαμαρίτισσα πήγε στο πηγάδι. Και έστειλε και τους μαθητάς για να μην τον εμποδίσουν. Είναι τεράστιο αυτό. Αν μπούμε σε αυτό το πνεύμα, τότε μπορεί το πνεύμα το Άγιο να μας χρησιμοποιεί και να δούμε μεγαλεία πάλι κοντά μας. Και πρέπει να γίνει αυτό και θα γίνει με τη δύναμη του Θεού πάντα. Έτσι λοιπόν τους λέει, προσέχτε, θα μπω στο Κέσαρα, αλλά δεν θα σας κατηγορήσω. Γιατί αν αυτός κατηγορούσε και επιθόταν ο Κέσαρας, μπορεί να έβαζε τις λεγεώνες όλοι να τους φάξουν όλους. Το οποίο έγινε. Το 70 μετά Χριστό, ο Τίτος ο Διοκλητιανός με το Θεσπιανό που ήταν ο πατέρας του, δεν αφήσαν τίποτα όρθιο. Σφάξαν όλους, πήρανε δούλους και όσοι προλάβανε και φύγανε. Το 70 μετά Χριστό. Γι' αυτό θα διαπιστώσετε ότι τα βιβλία όλα αυτά της Νέας Διαθήκης, άμα δείτε πότε γραφτήκανε, έχουν γραφτεί όλα μέχρι το 65 με 68. Μετά χάνεται. Μόνο ένας έμεινε Απόστολος ζωντανός, ο Ιωάννης, ο οποίος μετά την εξορία του πήγε στην Έφεσο και έμεινε εκεί. Αυτός την γλίτωσε. Και αυτός έγραψε μετά το 90 και 94 τις επιστολές και με το Ευαγγέλιο κάτι. Όλοι οι υπόλοιποι χαθήκανε. Γιατί το 70 έσβησε το Ισραήλ. Δεν έμεινε τίποτα από αυτό. Έγινε έρημος η περιοχή αυτή. Ό,τι ήταν λέει μία πέτρα πάνω στην άλλη την κρεμίζανε αυτοί. Βάζανε τα άρματα και δένανε με σκηνιά και τραβάγανε και τρίχνανε. Και αυτό που ήταν το τελευταίο φρούριο των Ισραηλιτών ήταν το Μασάντα, αυτό το βουνό, το τεράστιο που ήταν στην κορφή επάνω. Που δεν μπορούσαν να τους πλησιάσουν εκεί. Και είχαν εφόδια και είχαν τα πάντα. Και οι Ρωμαίοι, επειδή ήταν πολυμήχανοι σχετικά με τεχνολογία, τα πηγαίνανε καλά, φτιάξανε μία ράμπα, βάζανε τους ίδιους και μαζεύανε χώμα και το ρίχνανε, τους προστατεύανε αυτούς και φτιάξανε μία ράμπα και ενώσαν το βουνό. Και ανεβήκαν από εκεί επάνω και τους σκοτώσαν όλους. Έτσι έγινε. Εκεί δεν έμεινε κανένας Ιουδαίος στην Ιερουσαλήμ και γενικά στα περίχωρα της Ιουδαίας. Έτσι λοιπόν μας λέει εις το λαό και στα έθιμα τα πατρώα παρεδόθην εξ Ιεροσολύμων δέσμιο στα σχέρα των Ιουδαίων. Ήτινε αφού με ενέκριναν και ήθελαν να με απολύσωση, διότι δε μία αιτία θανάτου υπήρχε νεμή, επειδή δε αντέλεγον οι Ιουδαίοι, αναγκάστηκε να επικαλεστώ τον Κέσσαρα, οχι ως έχω να κατηγορήσω κατά τι το έθος μου. Και διατάφτη λοιπόν την αιτία, σας εκάλεσα να σας είδω να μιλήσω, διότι ένεκα της ελπίδος του Ισραήλ, φορώ ταύτη την άλυση. Ένεκε της ελπίδος, προσέχετε το αυτό τώρα. Ποια είναι η ελπίδα του Ισραήλ? Ο Μεσσίας. χάρη του Μεσσία φοράω την αλύση. Την αλυσία αυτή. Δηλαδή, τι γίνεται τώρα εδώ. Με έχουν βάλει δέσμιο με αλυσίδες, γιατί εγώ αμύνθηκα υπέρ του Μεσσία. Αυτά που λέω, γιατί τα λέω. Για να μπορέσουν οι Ιουδαίοι να ψάξουν, να δουν ότι είναι γραμμένα στις προφητείες, να αναγνωρίσουν αυτόν που ήρθε και το σταυρώσανε και να μπορέσουν να ελευθερωθούν από τον εσωτερικό εχθρό που δεν τον βλέπουν, για να μπορέσει ο Θεός να τους ελευθερώσει και από τον εξωτερικό και να μεσουρανίσει πάλι το Ισραήλ. Αλλά όμως, δεδομένη στιγμή τώρα εδώ, αυτή επειδή δεν λέει αυτά που λένε οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι που είναι πεσμένοι τελείως, γι' αυτό τον λένε ότι είναι αιρετικός και πρέπει να πεθάνει. Ποιος κρίνει κάποιον πως είναι αιρετικός? Αίρεσης είναι ότι διαχωρίζω τη θέση μου από κάτι. Αυτό πάνε να πει αίρεση. Υπάρχει κάτι και ξεχωρίζω τη θέση μου. Λέω, εγώ δεν συμφωνώ. Οπότε εκείνη τη στιγμή γίνομαι αιρετικός. Αλλά υπάρχουν αιρετικοί στη φαντασία, αιρετικοί στα λόγια και αιρετικοί από τη γραφή. Όταν μιλάω σε κάποιους, ας πούμε, και γενικά όταν μοιράζω βλάδι ή οτιδήποτε και ακούς κάτι, κάποτε έκανα ένα λάθος και έδωσα σε ένα παπαδάκι, δεν είδα το κολάρο εδώ και αυτά, και του έδωσα μια εφημερίδα. Τότε ήταν φυλάδια. Και αγριεύει αυτός, γουρλώνει, αιρετικές ιστορίες από εκεί. Τότε άκουσαν το κάτι άλλο. Όταν έφυγα από κοντά του, είχα στεναχωρηθεί, ο εγωισμός με είχε πιάσει. Και έλεγα εκείνη τη στιγμή, λέω, άκου να μου πει αιρετικό εγώ που είμαι του Θεού, ας πούμε. Ύστερα, καθώς πήγαινα παρακάτω, μπαίνει μια σκέψη μέσα που δεν είναι τυχαία αυτά και μου λέει, δεν είσαι αιρετικός. Αυτός τι πιστεύει? Πιστεύει αυτό που του λέει το δόγμα του. Εφόσον του λέω άλλα πράγματα, εγώ δεν είμαι αιρετικός. Κατά αυτόν αιρετικός είναι. Και έτσι ησύχασα. Λέω, πράγματι, τώρα για σε πιάνε εγωισμός. Γι' αυτόν είσαι αιρετικός, αλλά εσύ σε ενδιαφέρει να μείνεις αιρετικός προς τον Θεό. Άρα συνέχισε τον αγώνα σου. Άστον αυτό. Και προσεύχομαι να ανοίξει ο Θεός το μυαλό. Όποιος δεν γεννείται μέσα στο Ευαγγέλιο είναι αιρετικός κατά Θεό. Και όποιος δεν γεννείται μέσα στο Ευαγγέλιο και λέει άλλα πράγματα, είναι πορνεία πνευματική αυτή. Είναι άλλη διδασκαλία. Γι' αυτό πρέπει να τιμούμε το Ευαγγέλιο, γιατί το Ευαγγέλιο, ο λόγος του Θεού, είναι ο Ιησούς Χριστός. Όταν δεν τιμώ αυτό που γράφει μέσα, δεν τιμώ τον Χριστό. Πώς θα πάω μαζί την ημέρα εκείνη? Από εκεί τώρα βγαίνει αυτό και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Παύλος τους λέει λοιπόν, δεν ήρθα να κατηγορήσω, λέει, το έθνος μου, αλλά ένα και της ελπίδας του Ισραήλ φορώ ταύτην την άλυση. Αυτό που ελπίζει και περιμένει ο λαός Ισραήλ, αυτό ήταν αιτία και έβαλα αλυσίδες. Γιατί δεν δέχτηκαν αυτό που ο Θεός έχει κάνει στη ζωή τους. Ο Χριστός ήρθε, με ξεσήκωσε εμένα που ήμουν ο μεγαλύτερος εχθρός του, με άλλαξε, μιλάω τώρα σε αυτούς που με στείλανε με τις περγαμηνές και τις είχα στην τσέπη όταν έγινε το περιστατικό και αυτοί θέλουν να με σκοτώσουν. Ενώ λέει, ρωτήστε τον αρχιερέα, λέει, που με γνωρίζει. Και όμως αυτό ήταν το βγάλει από τη μέση, γιατί δεν έλεγε πλέον αυτά που ήθελε αυτός. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, ότι όποιος θελήσει να ζήσει ευσεβώς, τι θα γίνει, θα διωχτεί. Τι είπα να πει ευσεβώς? Σεβασμό το λόγο του Θεού. Με σεβασμό στο Θεό. Δεν το θέλει κανένας αυτό. Θα μου πείτε, υπάρχει περίπτωση και μέσα στην εκκλησία, ας πούμε, να είναι έτσι? Ξέρετε, καμιά φορά δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Δηλαδή, πας να πεις σε κάποιον κάτι που ο Θεός έγινε και σε θεωρούν σαν τον Ιωσήφ, που κοίταξε ο εγωιστής τι κάθε και λέει ότι ο Θεός αυτόν του έκανε εκείνο ή το άλλο. Πρέπει να λέμε αυτό που έγινε στη ζωή μας για να δοξάσει τον Θεός. Αυτές είναι ομολογίες που αρέσουν σε όλους μας. Και όμως ορισμένοι το παίρνουν ανάποδα. Επιδεικνύει, λέει, αυτός επάνω και κάνει προβολή του εαυτού του. Άμα κάνει προβολή του εαυτού του, δεν θα το συστήνει ο Θεός. Εδώ τι βλέπουμε τώρα? Ο Παύλος τον συστήνει ο Θεός. Είναι δέσμιος και ζει σαν στο σπίτι του. Και έχει τη δυνατότητα λοιπόν να καλεί ανθρώπους και να μιλάει για αυτό που πιστεύει. Ποιος το κάνει αυτό? Αφού Θεός ήταν ο Κέσαρας, πώς ο Παύλος μιλάει για άλλο Θεό? Και μαζί και με τον στρατιώτη, το Ρωμαίο μαζί. Δεν θα πήγαινε ο στρατιώτης να πει στον αξιωματικό του, ξέρεις κάτι, αυτός εδώ είναι αιρετικός. Αυτός προσπαθεί να μας κάνει να αποστατήσουμε όλοι από τον Θεό μας, τον Κέσαρα. Είναι η χάρη του Θεού που τα κάνει όλα. Ο Θεός τον έστειλε για να μιλήσει εκεί. Και τον ήθελε εκεί να είναι οπωσδήποτε. Γι' αυτό άφησε αυτή την περίπτωση. Δεν το πιάσανε και τον αποκεφαλίσανε στο πρώτο ταξίδι του. Τον ελευθερώσανε, τον έβγαλαν αθώο και τη δεύτερη φορά ή την τρίτη, αν θυμάμαι καλά, τότε του κόψαν το κεφάλι. Αλλά ήταν έτοιμος, όπως είπε, γιατί ξέρω ότι ο Θεός με θέλει κοντά του. Αν τελειώσει το έργο, λέει, θα με πάρει. Γιατί θα τον έπαιρνε? Γιατί ήταν ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Με τις βουρδουλιές, με τις κακοχίες που είχε περάσει, με το ξύλο, με τα πετροβολήματα και με όλα αυτά, ήταν μια πληγή όλο το σώμα του. Και όταν λέμε δηλαδή, φανταστείτε ότι εγώ έχω ένα χτυπηματάκι εδώ πέρα και μόλις αλλάξει ο καιρός, με πονά το χέρι. Φανταστείτε ένα άνθρωπο που ήταν γεμάτος από όλα σημάδια και οτιδήποτε το σώμα του, γι' αυτό είπε: έχω τα στίγματα του χεριού στα χέρια μου, μην με ενοχλείτε άλλο. Τον ξεκούρασε. Και εδώ ισχύει αυτό. Όποιος πεθαίνει ξεκουράζεται. Λάθος. Εάν δεν πάει στη σωστή πλευρά, χαιρετίσματα. Θα επιθυμήσει τη γη που ήταν δισεκατομμύρια φορές. Αν πάει στο σωστό σημείο όμως, βέβαια, ξεκουράζεται. Δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει θλίψη. Δεν υπάρχει σκέψη άσχημη. Είναι όλα σε τάξη. Και είναι μέσα σε μια αρμονία χαράς και αγάπης. Είναι το τέλειο αυτό. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε για να φτάσουμε εκεί. Έτσι λοιπόν δεν ήρθα να κατηγορήσω, λέει, κανένα. Και χάρη της ελπίδας λοιπόν, γιατί η ελπίδα είναι να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό. Αυτό τους λέει τώρα εδώ. Η διακονία της Παλαιάς Διαθήκης πέρασε. Τώρα μπήκαμε σε μια άλλη διακονία, της χάριτος. Αυτός που σταυρώσαμε, αυτός άνοιξε την πόρτα του ουρανού, πρέπει να πιστέψουμε σε αυτόν και να συμμορφωθούμε σύμφωνα με τη διδασκαλία του. Αυτό τους λέει εδώ. Η δε είπαν προς αυτόν: εμείς ούτε γράμματα, λέει, ελάβομε περισσού από τους Ιουδαίας, ούτε ήλθον τη εκ των αδερφών, απήγγει, λέει, ελάλησε τι, κάτι περισσού. Τι να γράψουν, για πέστε μου. Δεν τους άφησε ο Θεός. Να γράψουν τι? Ότι είναι κακοποιός? Από πού και ως πού? Ότι είναι αιρετικός? Από πού και ως πού? Για τις γραφές τους μίλαγε. Όπου πήγαινε σε συναγωγή, άνοιγε τις γραφές και τους έλεγε: εδώ, λέει, αυτό. Δεν έγινε. Να το, έγινε εδώ. Με τον Ιησού Χριστό που ήρθε. Αυτό γινόταν συνέχεια. Όπου πήγαινε. Άλλοι πιστεύανε, αλλά πιστούσανε. Εδώ τώρα πάλι το ίδιο πράγμα έγινε. Δεν μίλησε λοιπόν εναντίον σου κανένας. Τι να γράψουν και τι να πούνε. Ύστερα, ξέρετε, όταν κάποιος ξεκίνησε από την Ιερουσαλήμ για να φτάσει στη Ρώμη, με όλες τις τρικυμίες, με όλο αυτό το χάλι που γίνονταν στους δρόμους και οτιδήποτε, θα φτάνει ζωντανός. Οι Ρωμαίοι παίρνανε με τους στρατιώτες, ας πούμε, τους καταδίκους και τους φέρνουν απέσια. Οι μισοί πεθαίνανε στους δρόμους πριν φτάσουν να δικαστούν. Και γι' αυτό, αν θυμάστε, αναφέρει και όταν ναυάγησε το καράβι, τι είπε ο καντονταρχός: αυτοί που μπορούν να κολυμπήσουν να βγουν έξω και να πηδήσουν στη θάλασσα να βγουν. Αυτοί που δεν μπορούν να πιάσουν κομμάτια, λέει, του πλοίου, τους δώσετε ξύλα οτιδήποτε, να πλένε και σιγά σιγά να βγουν έξω. Ποιοι είναι αυτοί που δεν μπορούν? Που είπε ο Βούρδουλας, μολύσεις, ιστορίες. Ποιος ενδιέφερε τώρα τους στρατιώτες αυτών, είχε πειρατό ο άλλος ή αν πέθαινε? Το βαράγανε μέχρι να βγει η ψυχή του. Γι' αυτό λοιπόν, λέει, δεν ελάλησε κάτι περισσότερο. Δεν ασχοληθήκανε πλέον. Η ζημιά για αυτούς γινόταν στην Ιουδαία. Εκεί είχαν τους οπαδούς. Οι άλλοι που ζούσαν στη Ρώμη τους ενδιέφερε. Σου λέει, αυτοί είναι χαμένοι έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι δικοί μας. Γιατί αυτοί απομυζούσαν. Αυτή ήταν η αιτία. Όταν τον είσαι κοντά σου να τον απομυζάς, δεν σε ενδιαφέρει και τόσο. Και γι' αυτό δεν ασχοληθήκανε μαζί του. Αν έφτασε ή δεν έφτασε. Αλλά ο Θεός όμως ασχολούταν μαζί του. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Επιθυμούμε, λέει, δε, να ακούσουμε παρά σου τι φρονείς. Τι είναι αυτό που πιστεύεις? Θέλουμε να τα ακούσουμε, γιατί έχουμε ακούσει, λέει, πως υπάρχει αίρεση αυτή. Αίρεση κατά τους Ιουδαίους. Αίρεση ήταν. Ο οφθαλμός αντί οφθαλμού και οδόντος αντί οδόντος, οδόντας αντί οδόντος, έχει γίνει τώρα πως να αγαπάς τον πλησίον σαν τον εαυτό σου και να αγαπάς τους εχθρούς σου. Πράγματι είναι αίρεση. Δεν έχει καμία σχέση η Παλαιά με τη Νέα Διαθήκη παρά μόνο σε αυτά τα οποία αναγορεύει ο Χριστός στη Νέα Διαθήκη. Δεν έχουμε καμία συνάφεια με τις θυσίες και τους ιερείς και όλα αυτά, γιατί κατήργησε την Ιερατεία. Τώρα οι ιερείς είμαστε ο καθένας από εμάς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτά προσπαθεί ο Παύλος να τους πει. Βρε, εσείς θα πεθάνετε σε λίγο. Θα χαθείτε, θα πάτε στην κόλαση. Δεχτείτε τον Ιησού Χριστό. Τίποτα αυτή. Τίποτα αυτοί, γιατί είχαν πει σε εμάς και στα παιδιά μας το κρίμα αυτού. Τώρα τους χρωστάει την 70η εβδομάδα του Δανιήλ και θα γίνει εκεί ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ο Θεός να κάνει έλεος. Διότι περί της αιρέσεως ταύτης είναι γνωστό εις εμάς ότι πανταχού αντιλέγεται. Πανταχού, σε όλο το γνωστό κόσμο, υπάρχει μια αντιλογία, ημέν προς τους δε. Και το έχουμε ακούσει, λέει. Και αφού διόρισαν σε αυτόν ημέραν, του είπανε πότε μπορείς να μας δεχτείς, να έρθουμε να σε ακούσουμε. Ήρθε προς αυτό πολύ εις το κατάλημα που έμενε. Στους οποίους, λέει, εξέθεσε διαμαρτυριών τη βασιλεία του Θεού. Τώρα το πολύ, πρέπει να προσέξουμε, ένα σπίτι ήταν που έμενε. Ή μπαίνανε κατά διαστήματα μέσα και μίλαγε στους καθένους ξεχωριστά τα ίδια πράγματα, ή βγήκε σε κανένα μπαλκόνι και μίλαγε από κάτω. Αλλά πόσοι χωράγανε πάλι εκεί? Αν πάτε στην παλιά Ρώμη, δεν είναι τεράστιοι δρόμοι, είναι μικροί, ως επί το πλήστο στα στενά, στα σπίτια μέσα. Πλατείες και οτιδήποτε μπορούσε. Οπότε καταλαβαίνετε, είχαν ζήλο και πηγαίνανε να τον ακούσουν. Και από ό,τι λέει εδώ, δεν κάθισε μία μέρα, δύο ολόκληρα χρόνια κάθισε και μίλαγε. Τόσοι πολλοί ήταν οι Ιουδαίοι εκεί. Και τους οποίους, λέει, εξέθεσε διαμαρτυριών με ντοκουμέντα τη βασιλεία του Θεού και έπειθε αυτούς στα περί του Ιησού. Τους μίλαγε για την αιώνια βασιλεία την οποία ο Ιησούς Χριστός έφτιαξε για να παραλάβει όλους μας και να συμμετέχουμε σε αυτήν. Γιατί θυμάστε τι έλεγε στους μαθητάς όταν τους έστελνε 2-2. Να κηρύττουν τη βασιλεία των ουρανών, λέει, ήρθε εις αυτούς και είναι εντός ημών. Αυτό έκανε και ο Παύλος τώρα. Έχει έρθει η βασιλεία, την έχουμε μέσα μας. Είναι ο Χριστός που είναι αναισθημένος. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό τους έλεγε εκεί. Και περί του Ιησού, λέει, απότε του νόμου, του Μωυσέως και των προφητών από πρωί έως εσπέρας. Κατάδικος, δεμένος με αλυσίδες, είχε τέτοιο ζήλο που από το πρωί μέχρι το βράδυ ομολογούσε και τους έπειθε με αυτά που έλεγε. Και άλλοι μεν επίθοντο εις τα λεγόμενά του, άλλοι δεν επίστουν. Τα συνηθισμένα. Ένας άνθρωπος που είναι καλοπροαίρετος πιστεύει. Ένας που δεν είναι δεν πιστεύει. Και βλέπουμε τώρα ότι πίστεψα στην Ιερουσαλήμ που ήταν αυτή που θα λέγαμε του Κυρίου μας ο λαός. Ποιοι ήταν αυτοί που έσπρωξαν το λαό εναντίον του Ιησού Χριστού? Οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι. Οι αντιπρόσωποι του Θεού στη γη. Γιατί δεν δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό? Γιατί ζούσαν όχι για τον Θεό, αλλά ζούσαν για τα αξιώματά τους, τα συμφέροντά τους. Τι είπανε, λέει, καλύτερα να φύγει από τη μέση αυτός, λέει, γιατί θα χαλάσει, λέει, το πράγμα εδώ και θα έρθουν οι Ρωμαίοι και θα μας φάξουν όλους. Αλλά η ουσία είναι ότι ήταν οι καρέκλες. Τι είπανε μετά που αναστήθηκε ο Χριστός? Για πηγαίνετε να δείτε, λέει. Είναι αλήθεια, λέει, αυτό που είπε? Αναστήθηκε? Γιατί σφράγισαν τον τάφο? Γιατί είπε πως θα αναστηθεί? Άρα πιστεύανε ότι αυτός υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό που λέει, γιατί κάνει θαύματα πολλά. Άρα δεν τον σκοτώσαν από άγνοια. Τον σκοτώσανε γιατί γνωρίζανε ότι αυτός είναι εμπόδιο στα σχέδια τα οικονομικά τα δικά τους, τα συμφέροντά τους. Και έτσι βλέπουμε τώρα, αυτοί που είναι θεωρητικοί πιστοί, αυτοί που ακολουθούν ένα σύστημα, δεν γνωρίζουν τα του λόγου, αλλά είναι φανατικοί. Οι φανατικοί όπου και να βρίσκονται κάνουν ζημιά. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει κάτι δεν φοβάται να αντιπαρατεθεί με κάποιον που δεν το γνωρίζει. Ένας όμως που είναι φανατικός δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί με κάποιον γιατί δεν ξέρει. Τι να του πει? Ο φανατικός σου λέει αυτή είναι η αλήθεια, αυτή πιστεύω, αυτό κάνω. Και γι' αυτό ο Θεός δεν σύστησε φανατισμό. Γι' αυτό είπε στους μαθητάς. Λέει, εγώ ήρθα να σώσω τον κόσμο. Δεν θα τον καταστρέψω. Αυτό τώρα, εκεί όποιος το καταλάβει ζει αυτή την ειρήνη του Θεού στην καρδιά του. Αν όμως δεν το καταλάβει και πάρει άλλο δρόμο, τότε γίνεται ένα με τους Ιουδαίους οι οποίοι ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση. 40, λέει, άνθρωποι έδωσανε όρκο, λέει, στο Θεό μπροστά να πούνε, λέει, του χιλίαρχου να κατεβάσει, λέει, τον Παύλο από το φρούριο και αυτοί καιροφυλαχτούσαν σε κάποια γωνία κάποιου σπιτιού και θα το σκότωναν. Και το άκουσε, λέει, ο Ιώσης αδερφής του Παύλου και πήγε το πες στον κατώταρχο. Ποιοι είναι αυτοί οι φανατικοί? Θα σκοτώσεις κάποιον που δεν έχει σέρισματα εναντίον του. Ο Θεός το θέλει? Όχι. Γι' αυτό τον προστάτεψε. Ο Θεός δεν είναι φωνιάς. Και ο Χριστός δεν έπιασε να κατεβάζει φωτιά από τον να καίει αυτούς που ήταν αντίδικοί του. αλλά τους έλεγε αυτό που πρέπει, τους μιλούσε πάντα με γλυκύτητα και πάντα με υπομονή και μετά έφευγε και έλεγε εντάξει κάντε ό,τι νομίζετε. Δεν είχε ανάγκη να κάνει οπαδούς. Ήρθε για να μιλήσει για την αλήθεια και τα προβατάκια θα την ακολουθούσα. Όποιος δεν είναι προβατάκι δεν ακολουθεί. Γι' αυτό θέλει προσοχή η καρδιά μας να είναι μαλακιά πάντα. Να είναι ευαίσθητη στα πράγματα του Θεού. Και όταν κάποια στιγμή κάτι μας δυσκολεύει, ας το φέρουμε σε αυτόν. Κύριε, τι λες γι' αυτό. Αν λέει κάποιος πεσβεύει κάτι άλλο, θα τον ημερώσει ο Θεός. Δηλαδή, το ένα παιδί του δίνει κάτι και στο άλλο δεν θα δώσει. Λες, είστε καλύτερα από μένα, λέει, που δίνετε τα καλύτερα στα παιδιά σας. Για το ένα παιδί, λοιπόν, να λέει κάτι άλλο από το άλλο, δεν θα ζητήσει από το Θεό για να του δώσει. Να του πει, αλλά εδώ δεν είναι έτσι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αλλά δεν πιστεύουμε όπως πρέπει. Και δεν χρησιμοποιούμε την ενότητα με το Θεό τόσο. Μιλάμε για Θεό και ο Θεός είναι μακριά από μας. Γιατί αν αυτή τη στιγμή είναι ο Θεός μαζί μας, με το που θα δοξάσουμε 3 λεπτά, θα κατέβει η παρουσία του εδώ και θα ξέρουμε πού να βάλουμε αυτό το μεγαλείο στην καρδιά μας μέσα. Και πρέπει να γίνουμε έτσι με τη χάρη του. Αλληλούια. Άλλοι λοιπόν επίθοντο, άλλοι επίστουν. Τι έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν ακούσανε τα τηλεσολαγές, οι μεν λέγανε είναι μεθυσμένοι, οι άλλοι τι λέγανε. Ακούμε τα μεγαλεία του Θεού λέει στη γλώσσα μας. Αυτός που δεν καταλαβαίνει, σε βγάζει τρελό, σε βγάζει οτιδήποτε. Αυτός που καταλαβαίνει όμως, εκστασιάζεται. Αυτό είναι και εδώ τώρα. Αυτοί που πραγματικά ήταν προβατάκια και ακούσανε αυτό το puzzle, πώς μπαίνει, ας πούμε, και ολοκληρώνεται, άνοιξε η καρδιά τους και πιστέψανε. Οι άλλοι όμως που ήταν φανατικοί και δεν δίνανε καμία σημασία, ούτε δεν έχουν ασχοληθεί με το λόγο του Θεού, αγριέψανε και δημιουργούν προβλήματα. Και έτσι, αφού τσακωνόταν μεταξύ τους, δεν μπορούσε να μιλήσει ο Παύλος, και έτσι τους είπε τέλος εδώ και φύγανε. Ασύμφωνοι δεόντες προς αλλήλους, ανεχώρουν, αφού ο Παύλος είπε ένα λόγο, ότι καλώς ελάλησε το πνεύμα το Άγιο προς τους πατέρας ημών, δια του Αγίου του προφήτου. Λέγον, είπαγε προς το λαό τούτον και είπε, με την ακοήν θέλετε ακούσει. Και δεν θέλετε εννοήσει. Και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Γιατί? Διότι επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και με τα ότα βαραίως σήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν, μήποτε είδωσε με τους οφθαλμούς και ακούσωσε με τα ότα και νοήσωσε με την καρδία και επιστρέψωσε και ιατρέψω αυτούς. Τι λέει τώρα? Είναι άρρωστοι πνευματικά. Αυτό λέει τώρα εδώ. Αν προσέξουμε τα λόγια που λέει αυτά, είναι χαρακτηριστικά τόσο πολύ για να καταλάβουμε τι συμβαίνει πολλές φορές με τη ζωή μας ή τη ζωή των άλλων που μας δυσκολεύουν ή οτιδήποτε, για να μπορέσουμε να έχουμε αγάπη και υπομονή μαζί τους. Δεν θα πας σε ένα νοσοκομείο και θα δεις ένα κρεβάτι μέσα που παραλυρεί και θα σε βρίζει και θα το έχεις κακία, αφού ξέρεις, δεν είναι στα καλά του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα και εδώ, ότι αφού τσακωθήκανε και δεν μπορούσαν να μείνουν εκεί, τους είπε φευγάτε και τους είπε αυτό που είπε ο Ισαΐας. Θα πας στο λαό και θα μιλήσεις, θα ακούσουν, αλλά δεν θα εννοήσουν. Γιατί είναι πλημμυρισμένη η καρδιά τους με άλλα πράγματα. Δεν έχουν κενό στην καρδιά για να μπει αυτό. Εκτός τα προβατάκια που ψάχνουν. Έχουν κάποιο κενό και ψάχνουν. Αυτά θα ακούσουν και θα καταλάβουν. Ο λαός Ισραήλ ζούσε όχι με πίστη στο Θεό την εποχή εκείνη. Και γι' αυτό είχαν και οι Ρωμαίοι πάει εναντίον τους και του είχαν νικήσει. Ήταν η παιδεία του Θεού οι Ρωμαίοι. Αυτοί δεν το καταλάβανε. Και βλέποντας θέλετε ήδη και θέλετε καταλάβει. Να βλέπεις τώρα να σηκώνει τον νεκρό μπροστά σου, να βγαίνει 4 μέρες από το μνήμα ο Λάζαρος και να πηγαίνει σε παρακαλώ πολύ να τον κατηγορούν στους αρχιερείς. Καλά. Πώς το δικαιολογήσαν αυτό? Άμα είσαι πορωμένος και αυτή τη στιγμή είσαι φανατικός, δεν βλέπεις τίποτα. Αυτό που βλέπεις σε κάνει και μένεσαι. Αυτό έγινε και με τον Στέφανο. Τους έλεγε πράγματα και ντοκουμέντα και γεγονότα που γεννήκανε και τους έλεγε το Χριστό επάνω και αυτοί λυσάξαν τόσο πολύ ότι ήταν τα δόντια τους, λέει. Και τον τραβήξαν έξω και τον πετροβολήσαν και τον σκοτώσανε. Είναι ο φανατισμός αυτός. Δεν με ενδιαφέρει τι λες. Το συμφέρον μου κοιτάζω εγώ. Δεν με νοιάζει τι λέει ο Θεός. Εγώ το συμφέρον, αυτό με βολεύει που ακολουθώ τώρα. Πάντα μου το χαλάσεις εσύ να μου πεις με αυτήν από την αρχή πάλι. Δεν γίνεται αυτό. Βλέποντας θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Δεν κατάλαβαν. Διότι επαχύθη η καρδία του λαού τούτου και με τα ότα βαραίως σήκουσαν. Τα ότα ευχαριστούνται να ακούνε άλλα πράγματα. Όχι τις αλήθειες του Θεού. Και τους οφθαλμούς αυτών λέει έκλεισαν. Και τα μάτια τους έκλεισαν για να μην βλέπουν. Γιατί είναι αιρετικός, δεν φυλάει το Σάββατο. Και τα θαύματα ποιος τα κάνει? Ποιος άνθρωπος σε όλη την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης ή και πριν την Παλαιά Διαθήκη εσήκωσε κάποιο νεκρό χωρίς τη βοήθεια του Θεού? Και σποραδικά 3-4 γεγονότα, όπως με τον Ελισέ. Λοιπόν, τι έκαναν? Έβλεπαν τα μεγαλεία του Θεού και κλείνουν τα μάτια τους. Να μην τα βλέπουν. Τι τους έκλεινε τα μάτια? Οι απόψεις τους και ο φανατισμός τους. Μήποτε είδωση με τους οφθαλμούς, γιατί αν βλέπανε σαν απλοί άνθρωποι αυτό που έβλεπαν οι απλοί άνθρωποι και πίστευαν, θα πίστευαν και αυτοί. Και αν ακούγανε με τα ότα και αφήνανε αυτό που ακούγαν να μπει στην καρδιά τους μέσα και νοήσωσε με την καρδία, τότε θα επέστρεφαν και θα ιάτρευα αυτούς. Θα τους θεράπευα από το σκοτάδι που είναι μέσα τους, από το φανατισμό που δίνει ο εχθρός της ψυχής τους. Θα τους θεράπευα. Γνωστό λοιπόν έστω εις εσάς ότι εις τα έθνη απεστάλλην το σωτήριον του Θεού αυτή και θέλουσε ακούσει. Δυστυχώς, αλλά προγνωρίζει ο Παύλος ότι θα γίνουν περισσότεροι πιστοί από τα έθνη από ότι οι Ιουδαίοι. Και πράγματι η Ασία που άνοιξε και προχώρησε εκκλησίες εκεί, περισσότερο πιστεύαν οι Έλληνες από ότι πιστεύαν οι Ιουδαίοι. Γιατί κρατούσαν αυτό το φανατισμό. Και γι' αυτό τους είπε και αυτό ο Παύλος. Ο Παύλος ήταν αυτός που κατεξοχήν βοήθησε να αυξηθεί και να αρχίσει η εκκλησία των εθνών έξω από την Ιουδαία. Η πρώτη εκκλησία των εθνών στην Ιουδαία ήταν ο Κορνήλιος. Στο σπίτι την ημέρα εκείνη που κάλεσε τον Πέτρο. Η εκκλησία αυτή που έκανε σταθμό για την Ασία και την Ελλάδα ήταν στις Φιλίππους, που πήγε ο Παύλος. Από εκεί ξεκίνησε. Και το είχε ορμητήριο μετά και κινιόταν γύρω-γύρω στα Ιερά Αποστολικά ταξίδια και πίστεψαν και οι υπόλοιπες χώρες, οι υπόλοιπες πόλεις. Γνωστό λοιπόν έστω εις εσάς ότι στα έθνη λοιπόν απεστάλλει το σωτήριον του Θεού αυτή και θέλουσε ακούσει. Και αφού είπε ταύτα, ανεχώρησαν οι Ιουδαίοι έχοντες πολλή συζήτηση προς αλλήλους. Προβληματιστήκανε. Και σας λέω άλλη μια φορά, 2 χρόνια κάθισε εκεί και έκανε αυτή τη δουλειά. Οπότε άλλοι προβληματιστήκανε, άλλοι όχι. Άλλοι πιστέψανε, άλλοι όχι. Τα πρόβατα του Θεού ακούσαν τη φωνή του Θεού και ανταποκριθήκανε. Αυτά που είναι κατσίκια, με τίποτα. Και γι' αυτό ενώ ο Θεός ήρθε για όλο τον κόσμο, δεν θα πιστέψει όλος ο κόσμος. Ο Θεός δεν έφτιαξε την κόλαση για τον άνθρωπο, την έφτιαξε για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Προκαταβολής κόσμου. Κι όμως θα πάνε μαζί του όλοι αυτοί οι οποίοι δεν δέχτηκαν τη σωτηρία, την προσφορά της σωτηρίας στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Έμεινε δε ο Παύλος 2 ολόκληρα έτη εν ιδιαίτερα μισθωτή οικία και εδέχεται πάντα στους ερχομένους προς αυτόν. Πρώτα τους Ιουδαίους και μετά οποιοδήποτε από τους εθνικούς. Κηρύττω τη βασιλεία του Θεού και διδάσκω με τα πάσης παρησίας ακολύτως τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού. Για προσέχετε τώρα εδώ, όπως είπαμε, ακολύτως. Δεν θα έμαθε η μεγάλη αξιωματούχη της Ρώμης ότι αυτός μιλάει για άλλο Θεό? Οπωσδήποτε. Αλλά ο Κύριος όταν μπει στη μέση ο Θεός, τα αδύνατα τα κάνει δυνατά. Ήθελε να ευαγγελιστεί η Ρώμη και ήθελε να είναι ιδιαίτερα κάπου που να μην τον ενοχλήσουν. Σε όλα τα μέρη που γύρισε και πήγαινε και μίλαγε, ας πούμε, τον ενοχλούσαν. Το δημιούργησαν προβλήματα. Κάναν διαδηλώσεις απ' έξω. Διάφορα. Εδώ δεν τόλμησε να πάει κανένας γιατί ήταν το μέρος στο οποίο το φυλάγανε οι Ρωμαίοι. Ποιος θα τα βάζε με το Ρωμαϊκό στρατό? Και γι' αυτό σου λέει ανενόχλητος. 2 ολόκληρα χρόνια λες και ήταν, ας πούμε, σε κάποιο αμφιθέατρο. Έτσι μίλαγε σε όλο το λαό. Πρώτα στους Ιουδαίους και μετέπειτα στους Ρωμαίους. Είναι η χάρη του Θεού. Ποιος συστήνει τον Παύλο τώρα εδώ? Από την αρχή της διακονίας του, ποιος το συστήνει? Είναι δεμένος με αλυσίδες και θεραπεύει τους άλλους. Μπορεί ένα κακούργος να θεραπεύσει? Είναι δεμένος με αλυσίδες, το δαγκώνει, το φίδι και το τεινάζει. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ποιος τον συστήνει? Ο Θεός. Είχε ανάγκη να πει αυτός πόσο ευλογημένος είναι? Ξέρετε ποιος είμαι εγώ? Όλη την Ασία την ευαγγέλισα και σώθηκαν όλοι. Την Ελλάδα το ίδιο. Είμαι τρομερός. Ποιο? Τι να πει? Άφηνε το Θεό και έλεγε: είμαι αναδέσμιος. Είμαι σαν τους άλλους, δεν είμαι τίποτα ιδιαίτερο. Και γι' αυτό βλέπουμε στο τέλος, όπως σας έχω πει, αυτόν το θυμόσαστε πάντοτε, τον δρόμο, τον καλόν αγώνα ηγονίστη. Είναι το πρώτο στάδιο. Ποιος είναι ο καλός αγώνας? Να κρατήσω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Τον καλό αγώνα αγωνίστηκα. Μέχρι τώρα που ετοιμάζομαι να φύγω, αγωνίζομαι να κρατήσω τον καλό αγώνα. Μέχρι τώρα. Παύλο, δεν ξεκουράστηκες με τόσα χαρίσματα, με τόσα δώρα, με τόσες ενέργειες του Θεού, ας πούμε. Δεν πήγες να ξεκουράσεις κάπου λιγάκι εσύ? Όχι, γιατί έχει ανάγκη το έργο. Γιατί όμως έχει ανάγκη το έργο από έναν Παύλο? Γιατί κανείς από εμάς δεν δόθηκε όπως τον Παύλο. Απλό. Όλοι κοιτάζουμε τις οικογένειές μας, κοιτάζουμε τι γίνεται γύρω μας. Όλοι έχουμε κάτι αγαπούλες προς τον κόσμο και γι' αυτό δεν ενεργεί. Αλλά μας λέει, αν κάνουμε το ίδιο, όπως η πίστη του Αβραάμ μας έφερε κοντά στο Θεό, όπως η πίστη μας στον Ιησού Χριστό άνοιξε τον ουρανό και θα μπούμε μέσα, έτσι και εδώ, αν κάποιος δοθεί όπως τον Παύλο, ο Θεός δεν είναι προσαπολήπτης. Θα το χρησιμοποιήσω στον Παύλο. Απλά πράγματα. Τώρα, δεν ξέρω αν μας φτιάξει ο Θεός, γιατί υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που ζητάνε το απόλυτο. Να κάνω όλο το θέλημά σου και να ζω μόνο για σένα. Δεν λέει στον Κρούντα θα ανοίξει? Κάποια στιγμή θα ενεργήσει ο Θεός και εκεί θα αλλάξουν όλα. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας κρατήσει πάντα στην παρουσία Του και στη δόξα Του. Αλληλούια.